Labą dieną, žinių radijo eteryje laida Ekspertai patarė, prie mikrofono Alina Luneckienė. Šiandien pakalbėkime apie disleksiją. Kas tai, kaip ją atpažinti, ką svarbu žinoti tėvams, kaip gyvenimas klostosi jau suaugusiems, disleksiją turintiems asmenims, su kokiais iššūkiais ir sprendimais jie susiduria. Pristatau laidos pašnekovus, šiandien pas mus studijoje vieši Kristina Urbutytė, mokymosi ypatumų centro specialioji pedagogė. Sveiki, gerbama Kristina.
Sveiki.
Ir Darius Blažinskas, disleksikas, tėtis auginantis disleksiją turinti sūnų. Taip pat mokymosi ypatumų centro vadovaujantysis partneris. Sveiki, Dariau.
Sveiki.
Gal, Kristina, pradėkime nuo jūsų. Specialistų teigimu apie 10-15 procentų vaikų, tai yra nuo 1 iki 3 vienoje klasėje, susiduria su mokymosi sutrikimais, kurių vienas jų yra būtent disleksija. Kas yra disleksija? Paaiškinkit, suprantamai, kad mes visi žinotumėm, kas tai yra.
Na, disleksija yra iš tikrųjų skaitimo sutrikimas. Tai pasireiškia sklandaus skaitimo tam tikrais sunkumais ir teksto suvokimo sunkumais. Kaip sesė brolis, čia kaip įvardinsi, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, eina visada ir rašymo sutrikimai, tai yra disgrafija. Nes iš tikrųjų, ko mums reikia skaitimui ar ne, tai vaikas pamato žodį, jis jį turi iškoduoti ar ne, sakykime, pamato raidę, turi ją įgarsinti, o rašant atvirkščiai. Jis turi savyje įgarsintą raidę ir ją pateikti lape. Tai sakau, tie dalykai yra labai susiję ir tiesiog vaikai turintis disleksiją, tiesiog tame patiria sunkumų.
O kaip disleksija, jinai raidės maišosi, raidės kraiposi, raidės, kas kaip
labai
ištirta, kas įvyksta?
Kiekvienas atvejis yra labai skirtingas. Vieni vaikai mėgsta, sakykime, raidės supainioti, sugalvoti
vietomis, nesupainioti, apsukti.
Taip, pavyzdžiui, ypatingai DB, nes jos panašiai atrodo, nes pilvikas yra vieno raidėje į vieną pusę, kito raidėje į kitą pusę tas pilvikas. Tada jie labai mėgsta prikurti galūnes, nes jie labai daug jėgų atiduota tai žodžio pradžiai ir jau galūnę kaip sugalvosiu, kaip jau pavyks man, taip aš ją paskaitysiu. Tada būna vaikų, kurie, pavyzdžiui, idealiai skaito. Jie gali eiti į raiškio skaitimo, kaip sakau, konkursus, bet jeigu aš paklausiu klausimo, apie ką tekstas buvo, koks pagrindinis veikėjas, kas nutiko istorijoje, vaikas sakys, aš nežinau. Tai sakau,
mechaninis toks įgaunasi jo jausmą.
Taip, ir kartais netgi tėveliam kyla klausimų, sako, bet mano vaikas gražiai skaito, kaip jam gali būti disleksija? Sakau, bet jis nesupranta, tai irgi yra labai svarbu.
Ką jis skaito, ar ne? O čia genetinės kilmės sutrikimas, kaip paveldimas?
Tai yra paveldima, yra tas dalykas, bet iš tikrųjų yra ir kiti dalykai, tokie kaip, pavyzdžiui, ar gimdymo metu kažkokie įvykę, sakykim, dalykai susiję su smegenų žievės kažkokie sutrikimai, sakykime, ar gimdymo metu, ar pačio neštumo metu, kai smegenų sritis atsakinga už skaitimą, sakykime, kažkaip kitaip išsivysto ir, kaip sakau, vaikams ir tėvams tiesiog tos smegenys yra taip, jos yra kaip mūsų, tiesiog, sakau, truputėlį skirtingos, jos truputėlį kitaip tas raidės mato ir kitaip tą skaitimą planuoja.
Kristina, sakykite, o kaip kada turi tu tėvai atkreipdėmėsi, kada pirmieji požymiai narodantis, kad vaikas turi tą sutrikimą, disleksijos sutrikimą?
Aišku, gimus vaikus ir pažiūrėjus jam į akis tikrai nepasakysi,
be jokios abejonės,
turi tą disleksiją, bet jau darželėje, sakykime, iki mokykliniam amžiui, kai prasideda tokios užduotis, išmok dainelę, išmok eilėraštuką. Ir tam vaikui tai tampa, nu, toks jau sudėtingas uždavinys, kad ir tas eilėraštukas yra nedidelis, žodžiai rimuojasi, bet jam viskas painėjasi, jis maišo kairę dešinę puses, jam stringa žodžiai kalbant, jis neskiria panašiai skambančių kalbos garsų, sakykim, aš vaiko paprašyčiau pasakyti, ar žodėje arbūzas yra raidė A, jis sakytų, gal ir nėra. Nes jam tiesiog yra sutrikę tam tik ir tie fonologinio suvokimo įgūdžiai. Tai sakau, tų dalykų tikrai galima darželėje pastebėti, bet į ką labai reikėtų atkreipti dėmesį prieš mokyklinį amžių, kai vaikų yra 6, jis jau ruošiasi
mokyklą,
į pirmą klasę, prasideda raidelių mokymasis, ir jeigu vaikui yra sunku įsiminti raidę, ją susieti su tos raidės ar ne kalbos garsu, jeigu vaikui yra sunku, sakykim, aplamai įsiminti netgi ir skaičius, jų eiliškumą, tai irgi yra labai svarbus dalykas. Jie netgi užmiršta tam tikrus dalykus. Pavyzdžiui, ką tu vakar mokysi, jie pasakytų, žinau, kažką mokėmės, kažką darėm. Nerodo intereso knygelėms, jie nemėgsta spalvinti, jie nemėgsta rašyti. Jiem tai yra neįdomu. Tiesiog, to tokie būtų požymiai.
Ir ką tėvai tada turi daryti? Vat, pastebim šitos požymius, ar ne? Matom, kad na, su vaiku tikrai vyksta tai, kas neturėtų, vat, ką bendramžiai daro. Ką tėvai turi daryti? Ką pedagogai turi daryti?
Tai pirmas žingsnis būtų pasikalbėti su grupės auklėtoja ar mokytoja, ar ne, pasiklausti, ar jūs matote tą patį, nes vis tiek auklėtoja mato vaiką daugiausiai dienos, nu, svarbiausia dienos laiką tą vaiką. Tada, jeigu auklėtoja pritaria mamai, tiem nuogastavimams, tada tikrai reikėtų kreiptis į įstaigoje dirbantį ar logopedą, ar specialųjį pedagogą. Ir tada yra daromas tas toks pirminis vertinimas, stebėjimas vaiko. Tada, sakykime, galima netgi pabandyti vieną, du mėnesius intensyvesnę pagalbą kažkokią teikti. Bet jeigu mes matom, kad po to laiko niekas nesikeičia, įtarimas yra didelis, kad tai gali būti tie skaitimo rašymo sutrikimai, kurie bus ir pirmoje klasėje. Ir kaip sakau, vaistų nuo to nėra. Aš visą laiką irgi vaikau.
Neišgydoma šitas reikalas ir nepraeinamas, ar ne? Ir šitą reikia labai aiškiai suvokti, kaip suprantu. Ir tėvai turi tai žinoti.
Vaikai sako, žinai, Kristina sako, kaip būtų smagu išrasti vis dėlto tą vaistą, nereikėtų, sako, pas tave čia dirbti tų užduočių. Sakau, taip, sutinku, ir man, sako, mažiau darbo būtų, išgeri piliulę, sako, ir einam arbatas gerti. Bet taip nėra. Aš mokau vaikus tiesiog gyvenime su tuo sutrikimu, kaip sakau, gyventi, susigyventi. Mokau iš vis kaip budrauti netgi, kaip pasakyti, nes aš žinau, kad aš, nu, gali būti, kad ir nepavyks kažkas mums labai idealiai, bet tiesiog tas gudravimas, tas išmokimas, sakau, ir šiaip, ir aišku, gal klausytoje galvoja, kad aš čia dabar dėsiuosi, kokias mes sutrikusias funkcijas lavinam, bet mes, manau, visi specialistai pradedam nuo motyvacijos tokio kelimo, nes vaikai ateina tokie nusivylę, žinokit savimi, jie ateina, sako, nedarysiu, man vis tiek nepavyks. Ir tada tiesiog kalbėsi, aiškini, kad viskas yra gerai, aš tau padėsiu, mes surasim tą būdą ir viskas bus.
Ir kokie tie būdai, va, tai ar yra kažkokias šiuolaikinės priemonės, kurios galėtų palengvinti?
Būdų yra daug, čia neužtektų visos laidos.
Bet esminės, populiariausios, galbūt kas prieinama, tikrai kam reikia labai tos pagalbos.
Tai galbūt papasakosiu namuose, gal nuo ko pradėti, sakykim, tėveliam, kai sužino, ar ne, yra, kad vaikas turi disleksiją, tai iš pradžių vaikui išaiškinti, neliepti skaityti 100 puslapių, nes nuo to tikrai nebus geriau, neliepti perrašinėti tekstų, nes nuo to nebus geriau, pakalbėti, supažindinti, kas ta disleksija, tada su vaiku sukurti tokią erdvę, kuris darys, sakykime, atlieka namų darbus, kuri būtų su kuo mažiau garso dirgiklių, kuo mažiau vaizdinių dirgiklių, ir aplamai, sakykime, padėti vaikui organizuoti ar nesusirašyti namų darbų tokį planą, kad vaikas nepasimestų, nes tokiem vaikam labai yra svarbi struktūra. Jie visą laiką niekur nespėja, jie visą laiką toks yra stresas, o dieve, aš nespėju, neužsirašiau, nesuprantu. Tai tas, sakau, nuoseklumas ir aplamai išmokti tėveliams irgi, kai kalbot su vaiku, per daug instrukcijų nesakyti. Padaryk tą ir aną, ir žinokit, vaikas tikrai nepadarys. Ir jeigu jūs nepadarysite, aišku, susipyksit, su, kaip sakau, tėveliam su vaiku, tai geriau išmokti bendrauti tai po vieną tą etapą, po vieną dalyką pasakyti. Ir sakau, ir svarbu išlaikyti tą gerą santykį, nes tėveliai turi suprasti, kad vis dėlto jie turi savo funkcijas atlikti, būti tėvais, būti tuo tokiu
pagalbininkų, tikriausiai, su saugiu priemu, palaikytojų.
O jūsų vaikais, kaip sakant, tai taip, dirba specialistai, mokytojai ir sakau, tas bendradarbiavimas tarp visų labai svarbus ir vaiką reikia įtraukti, žinoma. Jie geriausiai pasako, kas jums tinka.
Dariau, aš jau dabar jau noriu jūsų pusę suktis ir su jumis kalbėtis. Jūs esate disleksikas, taip?
Taip.
Nuo pat gimimo.
Turbūt.
Kaip, kokia jūsų istorija, kaip jums sekėsi mažam, jeigu atsimenat, būnant gyvent su tuo, va, ką dabar Kristina pasakė, nes iššūkis tu mažam vaikui, nu, tai čia tikriausiai ta nežinomybė milžiniška, ar su jumis kalbėjo, ar jums aiškino, ar jūs pamatė, identifikavo, kad jūs turite tą sutrikimą, papasakokite.
Reikia dar turbūt paminėti, kad man jau daug daugiau negu tas amžius, kai buvo mokyklinis, man yra 50 šiemet. Tai reikia pagalvoti, kas buvo tada prieš tiek metų. Aš manau, kad mokytojai nežinojo, kas tai yra, nes iš principo nemačiau, kad kažkokia būtų pagalba, kažkoks supratimas, tiesiog tu esi paskutiniam suole dažniausiai sodinamas.
Nes tu esi nepažangus, ar ne?
Visiškai, nu taip, nepažangus.
Tokia traktacija.
Taip, nepažangus, nemoki, nu tiesiog, gerai, kad neišgirdau tokio žodžio durnas, bet dažnai nurašomas tokiais žodžiais net šiuolaikinėse mokyklose. Bet mano, jeigu taip paėmus visi rašinėliai, visi, nežinau, ten diktantai būdavo raudoni. Ir man reikėdavo perlaikyti kelis kartus, kad aš ištemčiau į teigiamą pažymį. Tas nusivylimas visą laiką lydėjo, jeigu iš principo to teksto nesuvokimas. Nusivylė taip ten mokytis, nusivylė eiti tą mokyklą.
Ką Kristina ir sako, nusivylė ir vis tiek man, tavo mintis, kad man vis tiek nieko nepasiseks ir nieko man neišeis, ar ne?
Taip.
Tokia destrukcija gaunasi.
Nu, jūs galite pagalvoti, jeigu ten, pavyzdžiui, šiuolaikiniai mokyklai vienam galbūt šiai geriau, bet prieš taigi buvo viskas, visa informacija duodama tekstu.
Mhm.
O kaip to teksto tu praktiškai nesuvoki, o jeigu tu prašo parašytą tekstą, parašai klaidingai, nu, tai vadinasi, esi nevykėlis. Ir tada tarkuojamas, jeigu tai paėmas.
Kaip tėvų reakcija? Kaip tėvai elgiasi?
Aš galiu pasakyti, kaip mano tėvai elgiasi.
Taip, apie jūs
kalbėjau. Per savo praktiką. Aš labai džiaugiuosi, kad mano tėvai buvo mane palaikantis. Ir mane palaikė ir sakė, mes jaučiam, kad tu esi protingas ir darom taip. Ir to vietoje aš labai dėkingas tėvams už palaikymą, nes, pavyzdžiui, 9 klasė mane nurašė. Nes aš egzaminą laikiau už kokio 3 karto lietuvių, tik išlaikiau. Sakė, kad tu niekur negabus ir nieko nebaigsi. Tai tėvai sakė, ne, tu gabus ir tu baigsi ir aš esu baigęs aukštąjį mokslą. Tai va to vietoj labai tėvų pagalba ypač reikalinga.
Dariau, kaip jūs jau kinotės, sužinojote, kad turite šitą sutrikimą? Kokio amžiaus beje sužinojote, kad kada nustatė jums tokį sutrikimą?
Šį sutrikimą aš sužinojau, kai mano sūnui nustatė prieš 5 metus.
Tik prieš 5 metus jūs sužinojote, kad turite disleksiją.
Taip, aišku, iš pat pradžių sūnui nustatė oficialiai per PPT, psichologinę pedagoginę tarnybą. Taip sužinojau, kad tai dažniausiai yra paveldima, ten virš 90% paveldimumas. Aišku, galvojau, kad čia ne aš kaltas, kad čia žmona kalta, čia iš jos giminės, aš esu nuostabusgi. Bet pasirodo ne. Pasirodo, aš tai paveldėjau, pasirodo, iš mano pusės eina, kaip pakalbė ir su giminaičiais, irgi yra tokių, kaip tokio aš,
atveju.
Jo, tokių atvejų, tai to vietoj, ką man pakeitė gyvenime, kaip aš sužinojau, kad aš irgi turiu disleksiją, tai aš priėmiau pirmoji eilėje save tokį, koks aš esu, nes visą gyvenimą mane lydėjo, kad aš esu nepakankamas, aš esu kitoks, aš esu, nu, ufonautas, jeigu tai paėmus iš kito pasaulio. Aplinkui visiems sekasi, o man kažkodėl nesiseka teksto skaityti. Ir kaip tu nežinai, kad 10% tokių žmonių esi, tai esi vienišas. Vienišas, vienatvės jausmas, tai va toj vietoj, tai, kaip sakau, diagnozė išlaisvina, nes tu žinai, kas esi, kas tau yra, ir tu pradedi suprasti, kad tai yra tiesiog vienas iš sutrikimų. Ir tokių žmonių pilna.
Kaip jūsų sūnus reaguoja? Koks pokalbis su juo vyksta? Ką jūs jam sakote? Nes jis tikriausiai, kiek jie metų, jeigu galiu paklausti?
Galite, 13.
13 metų, tai jis jau tikrai sąmoningas ir žino, turi savo nuomonę, savo mintis, kaip jūs su juo kalbat, ką jūs jam akcentuojat ir kaip jis reaguoja?
Kaip mes sužinojom, kad jis turi disleksiją, mes nuo pat pradžių pradėjom šnekėti su juo, kad jisai turi šitą sutrikimą ir gyvens su šitų sutrikimu. Rodėm filmus, kartu žiūrėjom filmus apie tai, ką labai rekomenduoju tėvams kartu su vaikais pažiūrėti apie šį sutrikimą, filmus pasieškoti informacijos. Tai nuo to mes ir pradėjom. Pradžioj buvo neigimas visoje šeimoje, tai mes neigėm tėvai, jisai neigė. Tai užtruko gan ilgą laiką tas periodas, kad visi susitaikėm, kad mes tą turim ir tada pradėjom ieškoti priemonių kažkokių.
Ir tie požymiai kokie buvo, patys pirmieji požymiai, kaip ir Kristinai varno, kaip identifikavot, kaip, aha, čia kažkas negerai yra.
Kaip pavyzdys, prieš mokyklinę grupę, jeigu apie prieš mokyklinę, tai Juozapas mano sūnus, jis leidžia šnekėti apie jį viešai, tai vardu galiu
vadinti. Ačiū Juozapai.
Linkėjimai. Tai Juozapas nenorėjo, visiškai nedalyvavo prieš mokyklinėje veikloje, kas buvo susieta su skaitimu, rašymu, su spalvojimu, kas su raide, su tekstu.
Jis Dengia
visiškai ignoravo ir sėdėjo kampe, jeigu tai paėmus iš visos grupės išsiskyrė. Tą mes žinojom, bet kaip tėvai dažniausiai nieko nežino, tokie mes irgi buvom standartiniai tėvai, nežinojom, tai ir nekreipėm dėmesio. Pirmoji klasiai, kai pradėjo į mokyklą, Juozapas, pavyzdžiui, kai prašydavo jam perskaityti tekstą, jisai apsiverkdavo. Ant tiek būdavo stresas, kad jisai verkdavo, kad negali skaityti.
Koks psichologinis krūvis vaikui.
Tai grįžęs mokyklai, kaip pavyzdys, jisai pirmose klasėse, jisai ant tiek pavardavo pirmus mėnesius, kad ant žemės užmigdavo. Koks stresas, kokie įtampai ir panašiai, ant tiek ir išsekino tas, ta emocinė būklė. Bet mokytojai pastebėjo, kad yra. Pradžiais sakė, patikrinkit akis, nes sako, labai arti teksto skaito, kažkas yra su teksto skaitimu. Nu, mes patikrinam. Nu, su akim viskas tvarkoja. Gerai mato. Kaip aš sakau, realis. Tada, sako, tikrinam toliau. Tai tada surinko visą informaciją ir mus nusiuntė į Vilniaus miesto psichologinę pedagoginę tarnybą.
Ir tenais jau tapo aišku, kas pas jūs čianais vyksta, ar ne?
Taip, kas vyksta ir reikia paminėti, kad Lietuvoje tai yra skaitimo sutrikimas ir jeigu informaciją ieškote klausytojai, tai lietuviškai ieškokite skaitimo sutrikimą, jeigu angliškai, tai disleksiją reikia vesti į Google.
Ir kaip pedagogai elgiasi, kaip mokykloje jam, jį kažkoks toks požiūris, kaip tą aplinką žiūri, kaip jinai dorojasi su tokiais atvejais?
Aplinkai labai reikia padėti įtraukti visuomenę, kaip aš sakau. Pirmoji lėgiai, ką mes ir siūlom, iškart sakyti vaikams. Vaikai ant tiek protingi, kad jie viską žino, viską supranta, reikia sakyti, kad šitam vaikui yra tas. Ta pati mes filmą rekomendavom pažiūrėti su klasėje, žiūrėjo visą klasę filmą. Po to klausinėjo, kaip Juozapas mato, kad jisai pradėjo pasakoti, kaip jisai mato, visiškai vaizdais pasieina turinys smegenų vaizdinis, o kažkoks ne kitoks. Tai vaikai pradėjo norėti būti netgi disleksikais, tai to vietu įtraukti ir vaikus. Bet aš norėčiau pasakyti, tada turėtume mes toliau eiti, nes tada turėtų ir tėvai žinoti tų vaikų, kad yra toksai vaikas, yra specialiaus ugdymo poreikio vaikas, jam disleksija ir irgi žinoti, kad tokie vaikai yra, kad jų klasėje toksai vaikas yra ir turi priimti jį.
Tokį, koks jisai yra.
Turi, gal žodis grubiai nuskamba.
Nu, bet šiuo atveju tikriausiai turi, nes visuomenė turi žinoti, kad taip yra ir kad požiūris ir elgsena tikrai turėtų būti na, atitinkama pagal situaciją.
Taip.
Dariau, kaip jūs dabar laikotės, kaip jūs dabar pats gyvenate, sužinojęs, kad turi tą sutrikimą? Ar labai pasikeitė jūsų gyvenimas? Gal jums aiškiau tapo kažkas gyvenime, nežinau, bet kokios emocijos ir įspūdžiai dabar iš dabartinio jūsų gyvenimo, kai jūs jau žinot?
Jūs kaip klausėt šitą klausimą, aš tiesiog šiurpas per kūną laksto, faina.
Pasidalinkit tai šiurpuliukais.
Jo, šiurpuliukais, tai ką aš galiu pasakyti, nepasakysiu, kad pasikeitė 100% gyvenimas, ne. Pasikeitė 50%, kas tas 50, gal nedaugiau. Pirmoji, aš priėmiau save, aš esu toks ir toks, man yra su manim okei. Tai viskas nuo to ir prasideda, požiūris į save, tai aš pakeičiau požiūrį į save, tada man pasikeitė požiūris į visus kitus. Reakcija į bendradarbius, į kažkokį švietimo sistemą, į kažkokį kitą dalyką. Nu, kaip pavyzdys, aš, pavyzdžiui, šiuo metu pasirašinėjau vardas pavardė ten pareigos ir skliaustelės disleksikas, pavyzdžiui, pasirašau. Mano kolegos jau mane supranta, kad aš darau klaidų krūvą ir tekstuose nebereaguoja. Pradžioje taisė klaidas mano. Įsivaizduojat, 50 metų klaidas taiso man. Visi šeimos nariai taisė, darbė taisė. Nustojo tą daryti, ačiū jiems. Žino, pavyzdžiui, jeigu aš padedu laiką, tai man, aš tekstų nerašau. Man laikas yra, tai gera žinutė.
Nu, patiktukas,
ar ne? Patiktukas, jo, atsiprašau, patiktukas toj vietoj. Kas dar pasikeitė, kai kart aš bendrauju ir su valstybinės institucijomis, kai kurioms rašau tekstus, tai ten taisau, stengiuosi, kolegam duodu ištaisyti savo klaidas, bet kai kuriais momentais sakau, okei, kas bus, tas bus. Aš siunčiu su savo klaidom, su savo ten teksto kažkokiu išdėliojimu, nes mano sakinio struktūra ne visiškai, bet kitokia yra. Rizikuoju ir tai darau. Ir tai matau, kad padeda man ir gal kitiem padės suvokti.
Nes jūs pasirašot, kad disleksikas.
Taip, va to vietoj. Tas pasikeitė.
Ir paskutinis tada klausimas jums. Ar dabar norėtumėt savo palinkėti gyvenimo be disleksijos?
Jo,
toksai grubus klausimas, bet labai įdomu
jo,
išgirsti
grubus,
jūsų.
Jo, gal klausytojai išgirsti norėtų vieną atsakymą, bet aš sakysiu ne. Aš nenorėčiau turėti disleksiją, nes tai mano manimo tai yra negalia, nes aš negaliu suvokti tam tikro teksto, jeigu tai paėmus, negaliu rašyti be klaidų, tai yra negali ir aš norėčiau to neturėti, bet bet anksčiau kas, pavyzdžiui, regos negalę turėjo, aš sakiniai sėdžiu, ne? Tai vadinasi, aš noriu tikėti, kad eina mokslas į tai, kad turės ir disleksikai akinius, ir tai taps tiesiog užsidėjimas kažkokio ir spręs problemas. Ir man apie tai, ir aš matau, kad tuo, kuo toliau, tuo labiau tai eina tos technologijos ir ta
pažanga
ir akinių gali būti, kaip pavyzdys, kažkokių tai IT sprendimai, tai va toj vietoj.
Taip, su palinkėjimu į ateitį noriu pabaigti laidą. Žinių radijo klausytojams primint, kad pas mus šiandien ekspertai patarė, svečiavosi Kristina Urbutytė, mokymosi ypatumų centro, specialioji pedagogė, dėkui jums, ir Darius Blažinskas, disleksikas, tėtis auginantis disleksiją turintis sūnų, mokymosi ypatumų centro vadovaujantysis partneris. Ačiū jums, laidą vedžiu aš, Lina Luneckienė, o jūs ir toliau likite su Žinių radiju ir gražių jums dienų.